Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşy 70-den geçen we resmi düzgüne görä pensiýa pullaryny nakt görnüşde almak hukugyna ýa bolan pensionerler sentýabrda öz pulyny alyp bilmediler diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçy taýdar. Onuň söýlerine görä ýaşy 70-den geçen pensionerler öz pullaryny almak goýunça düzgünüň ýene-de üýtgenligini şu aýyň başynda bilip galypdyr. Sentýabryň ilkinji günlerinde ýaşy 70-den geçen we ozal pensiýasyny plastik kartyna geçirmän banklaryň kassalarynda almak hukugyna ýa bolan pensionerler öz hasaplaryna pulyň geçmänligini we pensiýalaryny karta geçirmäge borçludygyny bilip galdylar. Bu geçiş wagt talap edýär şeýle adamlar belli bir wagtlap gününi görmek üçin pulsuz galdylar diýip Adatlygyň habarçy taýdar. Onuň söýlerine görä şikayet bilen häkimetlere ýüz tutýan pensionerlere täze düzgünüň girdilenligini dilden aýdýarlar. Emma ýazmaça minama görkezmeýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda pensiýalaryny plastik kartlaryna ozal geçiren pensionerler hem pullaryny wagtynda almakda kynçylyk çekýärler. Pensiýalaryny plastik kartyna geçiren has ýaş pensionerleriň hem ençemesi sentýabr üçin pulunyň geçirilmeýändigi bilen ýüzbe-ýüz boldylar. Olaryň sebiýeste hasaba durmanlygyny aýdýarlar. Pensionerleriň her üç aýdan bir gezek dokumentleri bilen sebiýese baryp, özleriniň diýridigini subut etmäge borçludygy barada düzgün bar eken, emma mundan köpler habarsız diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri ýyladyň pensiýa töleglerini bank kartlaryna geçirmek prosesini şu ýylyň maý aýynda başlapdy. Şonda pensiýalaryny nakt görnüşde almak mümkinçiligi diňe ýaşy 70-den geçen raýatlara berilipdi. Galanlary öz pensiýalaryny plastik kart açyp, şonuň üstünden nakt bolmadyk görnüşde almaly edildi. Birinci yolda göze giren resmi düzgüne göre yaşı 70'e yetmedik rayetlerin pensiya tölögleri bank kartlarına geçirildi. Bunun bilen bir vaktin özünde de pensiyonerler sebebi düşündürülmeden pensiyaların giyiciktirilmegine duçar oldular. Türkmenistan'da pensiyonerlerin devlet tarafından berilen pul almakta çeken kıyınçlıkları devlet edara kerhanalarının işgärlerinin aylıklarının hem giyiciktirilen vaktine gavat geldi. Munun bilen bir wagtda garaşsyz synçylar Türkmenistanyň paýtagtynda soňky döwürde dilekçilik edýän adamlaryň köpelenligini olaryň arasynda gartaşan adamlaryň köp gözi ilýänligini bellerler. 7 ýaşyndaky çağalar, pensionerler, aşlyk derarly adamlaryň öýlerine aýlanyp, iýmit şol sanda kartoşka soğun soraýarlar diýip Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri avgust aýynda ýazdy. Aşgabatly synçy Aman Muratbogaýew dilekçilik edýän adamlaryň arasynda maýyplyk arabasyndaky mümkinçiligi çäkli adamlaryň ýaş ýetkin jeklerin çağaların erkek adamların bardygyny ýöne soňky döwürde gartaşan aýallaryň hem has köp gözi ilýänligini we olaryň gapylary kakyp öýlere aýlanýanlygyny bellädi. Türkmenistanda baxtiýarlyk döwrüni ýalan eden ýurt ýolbaşçylary ýurtdaky sosial problemalary resmi taýdan boýun almaýarlar. Ýurdun ýylaty bolsa azygyň gytçylygy we gymmatlamagy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Döwlet dukanlarynyň öňünde çörek, un, şeker we paxta ýağyny satyn almak isleýänleriň nowatlary dowam edýär. Ýurtdaky agyr işsizligiň fonunda ýurdun işlemäge okyply ýylaty ýurdun daşynda gazanç etmäge mezbur bolýar.